Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, je tady pravidelný čas pro zamyšlení nad děním kolem nás. Děkuji, že posloucháte pořád, jak to vidí. A děkuji Janu Ludvíkovi, že je dnes opět naším hostem. Dobrý den, já vás vítám.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Odborníka na mezinárodní bezpečnost z katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se zeptám například na cíle ukrajinské protiofenzivy i na to, zda si vystačíme s profesionálními armádami. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Kombinovaný útok, který Rusko včera podniklo na Ukrajině, patřil podle Volodymyra Zelenského k těm největším. Rusko zaútočilo na klíčové objekty ukrajinské energetické infrastruktury, které zásobují vojensko-průmyslový komplex. Je to, pane Ludvíku, odpověď na ukrajinskou ofenzivu a Kursk? Posouvá se konflikt do nějaké nové fáze nebo roviny?
Do určité míry ano, do určité míry ne. A co je zajímavé a možná jako stojí za zmínku, je, že ten útok byl masivní, byl počtem těch nasazených střel, dronů největší a zasáhl tu ukrajinskou energetickou infrastrukturu ve chvíli, kdy se určitým způsobem vzpamatovávala z těch předchozích útoků. Tam vlastně byla taková, jako, nechci říct úplně pauza, ale ta intenzita těch útoků v tom létě byla menší a možná stojí za zmínku, že západní média přinesla informaci, že mezi Ruskem a Ukrajinou měla probíhat jednání o, oni je nazvali jako o částečném zastavení palby, ale v principu se to právě mělo jednat toho, že by jak Rusko, tak Ukrajina se přestali útočit na energetickou infrastrukturu té druhé strany. Ty jednání Rusko podle těch informací západních médií opustilo ve chvíli, kdy Ukrajina zaútočila na Kurskou oblast a je možné, že jaksi kvůli tomu, že ty jednání byly na stole, tak obě strany se nějakým způsobem v téhle oblasti té energetické infrastruktury držely zpátky. A teď samozřejmě Rusko chtělo ukázat, že OK, pokud jste zaútočili na Kurskou oblast, tak my budeme teda vší silou útočit na tu vaši energetickou infrastrukturu. Ale zároveň potřeba říct, že jako k tomu použili pravděpodobně zásoby střel, které si nějakou dobu vytvářely a těžko to zopakují v téhle intenzitě v nejbližší době zas.
Mimochodem, Kurskou jadernou elektrárnu v Rusku, v tom regionu, kde do příhraničních částí tento týden začalo to 6. srpna, pokud se nepletu, pronikla ukrajinská armáda, tak má dnes přijet zkontrolovat ten stav šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi. Co tam podle vás asi najde?
Pravděpodobně nic. Pravděpodobně zjistí, že elektrárna běží tak nějak normálně a ujistí světovou veřejnost, že se v tuhle chvíli není čeho obávat.
Jaký je, pane Ludvíku, vlastně cíl té ukrajinské akce nebo toho postupu? Je to vytvoření nárazníkové zóny?
To je zajímavá otázka, na kterou vlastně nepadla jasná odpověď. Z ukrajinské strany přišlo několik odpovědí. Některé jsou přesvědčivější, některé méně. A existují jako další vysvětlení, která možná jako nepadla a dokážou vlastně ale velmi jako dobře vysvětlit, proč by něco takového Ukrajinci dělali. Podle mě jako to zásadní vysvětlení, které jako úplně nezaznívá, je, že ta situace pro Ukrajinu nebyla příznivá v té Doněcké oblasti, kde se vlastně ty boje koncentrovaly. A přestože Ukrajina byla schopna Rusům působit jako velké ztráty a někteří západní analytici jako Ukrajincům doporučovali, aby nikde neútočila, aby se jako setrvale bránili, že to je ta cesta, jak ty Rusy opotřebovat a jak to Rusko nakonec jako zjistí, že ten konflikt nestojí za to a dojde k nějakým jednáním o ukončení, tak vlastně tohle nikdy nemohlo Ukrajincům úplně jako naplnit jejich politické cíle, kterým je znovu obnovení teritoriální integrity Ukrajiny. A Ukrajina jako musí útočit a vlastně ideálně potřebovala zlomit ten opotřebovávací charakter války, který prostě jako dává výhodu Rusku. A pro Ukrajinu je výhodné, pokud tu válku, jako to nejdůležitější v nich jsou schopnosti vojáků, ve kterých může Rusko předčít. Pokud má lepší plánování, pokud jsou vojáci lépe motivovaní. Pokud je tam nějaký boj, kde se na sebe jako střílí zděl o jedno město a jako možná způsobujete protivníky větší ztráty, tak jako neosvobodíte to území, protože nakonec byste musel přejít do útoku. Takže to podle mě jako je pro Ukrajinci opravdu, jako oni se potřebovali nějak dostat z té pasti toho, že se si pořád brání, pořád trochu ustupují, si se s Rusům působí velké ztráty, ale vlastně jako to pro ně nebylo to řešení. A
potom je to určitě... i nějaký, omlouvám se, jste se nadlh, využila jsem toho. Pro Ukrajince třeba právě Kurská oblast má možná spíše psychologický efekt.
Já myslím, že ten hlavní důvod, proč byla zvolena pro to ofenzivu Kurská oblast, je slabost ruských sil, které ji bránily. Ukrajinci nepochybně jako dobře pochopili, že a pravděpodobně i Rusové, že téhle válce dominuje obrana, tam, kde ta obrana je dostatečně jako dobře připravená, tak ty útoky jsou neuvěřitelně náročné, jsou tam vysoké ztráty, a proto Ukrajina nepochybně hledala, kde je ta obrana nějakým způsobem jako slabá, a v té Kurské oblasti zjevně přece ruská obrana, nebo ty zařízení byly připravené, ale ty vojáci, co to bránili, tak zjevně jako moc připravení nebyli, bylo jich tam relativně málo, byli to většinou branci, kteří byli uštěni v tom, že se vlastně jako bojovat nebude, a ty zkušené ukrajinské jednotky dokázali poměrně rychle, poměrně daleko postoupit a získat zajace nějaké území, ale podle mě jako nevidím tam záměr v tom, že by to nutně musela být Kurská oblast. Kdyby byla někde jinde v té ruské frontě slabina, tak by Ukrajinci pravděpodobně jako zvolili to slabší místo.
A kdo má lepší plánování tedy, pane Ludvíku?
Já bych obecně řekl, že stále v té jakoby, kvalitě toho jako nejvyššího velení mají ukrajinské síly navrch. Oni velmi pravděpodobně dokáží taky jako získávat lepší zpravodajské informace i díky tomu, že s nimi zejména jako zpravodajské informace získávané pomocí technických prostředků sdílí státy Severoatlantické aliance. A to je prostě jako velmi dobré. Pokud máte dostatečně jako dobře vyhodnocené satelitní snímky a nějaký přehled o té situaci, tak to je pro to plánování vlastně obrovská výhoda, na kterou se často zapomíná, protože jako sledujeme tu frontu, máme rádi ty zbraně, díváme se na to, která je lepší, ale jako to, jestli máte lepší informace a jestli máte jako lépe fungující systém přemýšlení toho, sdílení informací, aby ta informace se jako někde nestratila v tom štábu nebo v té zpravodajské službě, která to vlastně jako zajišťuje, tak to je jako velká výhoda. A v tom často selhávají ty autoritářské režimy nebo jsou takové jako těžkopádnější v tom sdílení informací, vyhodnocování, přemýšlení, říkání šéfům, že něco jako možná není dobrý nápad.
Vy jste před chvílí, pane Ludvíku, řekl takové spojení, kdy Rusko přijde na to, že konflikt nestojí za to. Tak vás teď chytnu za slovo, přijde na to?
Tak někdy. Pokud nezvítězí, neobsadí Ukrajinu, což se asi nestane, tak na to nakonec přijde. Ono je klidně možné, že už na to jako přišlo, ale jak se říká, jako jediná věc horší než jaksi pokračování v té válce jako může být její jako ukončení a prohra. A to znamená, už v posledních měsících vlastně z obou stran přicházely signály určité jako připravenosti k větším ústupkům, než dřív, ani jedna strana jako nechce samozřejmě udělat ty ústupky tak velké, aby to té druhé straně v tuhle chvíli stačilo. Ale jako v každé válce to tahle chvíle nastane. Někdy může velmi dlouho trvat, někdy se ty jednání skutečně jako zaseknou na něčem, co se může jevit jako velmi marginální, když uvedu příklad, tak jako korejská válka se táhla roky, kdy tím zásadním problémem v jednání byl, jestli mají být čínští a severokorejští zajatci vráceni potom, co bude válka ukončena, do Severní Koreje, respektive do Číny, i v případě, že nechtějí. A což jsme jako řekli, že to je jako ptákovina, nestojí za to jako bojovat další roky o to, jestli nějaké jako tisíce lidí jako donutíte vrátit se do Číny, do Severní Koreje, ale prostě tomu tak bylo.
A vidíte třeba tady v této válce, pane Ludvíku, sice ještě jsme asi podle všeho daleko nějakých mírových jednání, byť ještě se dostaneme i k plánu Volodymyra Zelenského na další summit, ale třeba už v této chvíli nějaké body, na kterých by se to mohlo teoreticky nebo prakticky zadrhnout? Snaha docílit minimálně příměří.
Tak nepochybně naopak těch bodů je v tuhle chvíli jako ještě celá řada. Tím největším je nepochybně kontrola území po tom, co ta válka skončí. A která je prostě komplikovaná tím, že Rusko kontroluje jako velkou jako část ukrajinského území a velmi pravděpodobně jako nebude chtít v těch jednáních se zříct. Zároveň jako Ukrajina zcela logicky zase jak jeho nechce vzdát svého území. A nejenže se nechce vzdát svého území, ale tak i jako celý svět cítí, že vlastně to je jako špatný precedent, pokud by k tomu došlo. Že bychom tady jako legalizovali, že je možné napadnout cizí stát a nechat si kus jeho území. Takže vlastně to je něco, na čem se to velmi pravděpodobně to jednání bude nejvíc točit. Ale jak jsem říkal, zároveň si to často ty jednání můžou zaseknout na něčem, co vypadá jako marginálie. Může to být potrestání válečných zločinců, může to být, co se stane se západními sankcemi, a což je něco, co vlastně nepochybně Rusko bude chtít v tom jednání vznést, a zároveň jako Ukrajina vlastně nemůže jednat o západních sankcích, protože to je věc, kterou musí rozhodnout Západ. A tak jakoby, spousta těch jakoby, sekundárních otázek se může vyřešit a pak může přijít nějak jako nečekaná, která to zasekne.
Vysvětluje Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií Univerzity Karlovy.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Máte naladěn Český rozhlas. V našem vysílání hovoří Jan Ludvík, odborník na bezpečnost z Fakulty sociálních věd. Ukrajinský prezident Zelenský chce, aby letectvo spojenců podpořilo obranu země. Jak se k tomu staví Evropa, Severoatlantická aliance? Pane Ludvíku.
Tak Severoatlantická aliance se k tomu staví dlouhodobě skepticky. Ono to prostě, taková věc byla komplikovaná ve chvíli, kdy by protivzdušná obrana nebo letadla Severoatlantické aliance začala sestřelovat ruské rakety, tak se jako otázka zbudila Rusko. No by nejspíš jako neudělalo nic. A co by se stalo, kdyby ale začala třeba sestřelovat ruská letadla, ve kterých už by byli piloti, umírali by ruští vojáci, tak tam by se jaký mohlo stát, že Rusko teda bude začne pálit po těch prostředcích protivzdušné obrany a dostali bychom se do nějakého eskalačního kolotoče. A nejčistší způsob, jak se to mohlo vyhnout, ale za cenu toho, že jak se Ukrajincům nebudeme tolik schopni pomoct, je s tím vůbec nezačít. Spojenci to dlouhodobě odmítají, zároveň je zcela pochopitelné, že prezident Zelenský po něčem takovém volá a pravděpodobně to nedostane.
Ukrajina má novou zbraň, hodně se o ní píše. Prezident Zelenský v projevu k sobotnímu státnímu svátku Ukrajiny označil za dron raketu. Tak co umí Palaniča?
Z toho, co o ní víme, vlastně to moc říct jako nedokážeme. Objevily se nějaké fotky, vypadá to něco mezi jako dronem a střelou s plochou dráhu, což vlastně upřímně řečeno je dost podobné, protože střela s prochou dráhu letu a kamikadze dron vlastně jako fungují stejně. Letí po nějaké jako dráze, ne balistické, ale v podstatě stejně jako letadlo, potom někde něco trefí, a nebo netrefí případně. A těch informací moc není, je to spíš ukázka jako toho, že Ukrajina samozřejmě má schopnost vyvíjet vlastní velmi sofistikované zbraně, nemělo by nás to překvapovat, nepochybně se objeví i další. Ukrajina se zcela logicky snaží být schopna jako zasahovat cíle na území protivníka, už jen proto, že z toho území protivníka přichází často ty útoky, například ten, o kterým jsme se bavili hned na začátku. Ukrajina velmi jako volá potom, aby mohla útočit na ruská letiště pomocí západních zbraní. Západ je k tomu skeptický, nechce to dovolit, protože se jako obává eskalace, tak Ukrajinci si chtějí poradit sami, vyvíjejí k tomu vlastní prostředky. A co ta zbraň dokáže, jako v tuhle chvíli jako nevíme úplně přesně, velmi pravděpodobně to jako bude taková jako běžná raketa, která prostě se v tom konfliktu používá. ona jako bude v něčem jiná, ale jako tím výsledkem, těmi charakteristikami toho, co jako dokáže, tak nebude jako žádný převrat Ukrajiny. Je to nějak jako graduální krok, který v té válce vždycky probíhají a každá strana se to snaží. Ukrajině přinese právě jako nějakou dočasnou výhodu, než Rusko pochopí, jak to funguje, jak se proti ní nejlépe bránit, pak ta její efektivita trochu klesne, pořád to bude užitečné, nebo je to zase žádná zázračná zbraň, protože takové prostě neexistují.
A přišlo Rusko s něčím novým v tomto směru, co se týče zbraní, techniky, technologií za poslední období?
Tak zase nebylo to nic převratného. Rusko neustále jako modernizuje všechny ty systémy, které má. Něco se ukáže jako slepá cesta, něco se ukáže, že funguje. Jednak jako zajímavou věc jsou třeba ty takzvané jako želví tanky, které jsou obalené sítěmi proti dronům, aby nemohly být jako zničeny a vezou na sobě spoustu rušiček. V něčem to funguje, v něčem ne. Vidíme to. No. Ta válka je velmi často soutěží v inovaci. Ve schopnosti jako vymyslet něco nového toho protivníka, jako přelstít, najít slabinu a ten protivník se proti tomu brání a zároveň se snaží vymyslet vlastní inovaci. Tady je poměrně jako zajímavé, že nějakém jako širším jako trendu můžeme říct, že Ukrajinci jsou nepochybně kreativnější v tom jako vymýšlení inovací, což i souvisí s tím, že prostě v demokratické společnosti je to jednodušší a je tam ta tradice. Zároveň Rusku se často daří, jak si, když už nějaká inovace přijde, tak ji rychleji zavést napříč celou tu jako ruskou armádou, protože zase tam má výhodu ten autoritářský režim, kde se prostě řekne, tohle se udělá a ono se to udělá. Pokud je to blbost, tak to udělají jako napříč tím systémem a je to dobře, jako obecně ta demokracie bývá v těchto věcích jako efektivnější, ale jako ti autoritáři jsou schopni ty inovace zavádět a pokud už jako na ní přijdou, tak je dokážou zavést poměrně jako rychle a efektivně.
Podle českého premiéra Ukrajina dostává desítky tisíc kusů munice měsíčně. Dohromady od ruské invaze v únoru 2022 Česko skrze vlastní muniční iniciativu a další projekty dodala 2 miliony kusů velkorážové a 22 milionů kusů středorážové munice. Pane Ludvíku, co potřebuje Ukrajina? Jaké systémy?
A všechny. Ale já vím, to jako je trošku neuspokojící odpověď. A to, co asi jako Ukrajince nejvíc pálí, tak jako tušíme, tak to je zejména munice do starších systémů, ještě jako té sovětské nebo postsovětské jako provenience, které se vlastně jako paradoxně hůř schání. A pokud se nevyráběly jako v Rusku, jak se vyráběly na Ukrajině, ukrajinské zbrojovky samozřejmě jedou naplno, ale nejsou schopny tu poptávku plně uspokojit, navíc jsou s cílem právě pro různé ruské útoky, když už ne pro ruské útoky, tak ty ruské útoky jako narušují například tu výrobu elektřiny, kterou zbrojovky potřebují a sehnat munici východní provenience je dneska jako extrémně těžké po světě a je potřeba říct, tady česká jako iniciativa dovedla jako skvělou práci ve spolupráci s českými zbrojaři, kdy skutečně jako využila ty kontakty a přestože jako třeba Česká republika spoustu z těch věcí jako nezaplatila, vlastně to platí spojenci, tak to odpracovala.
Mimochodem uplynul rok od smrti Jevgenie Prigožina, šéfa žoldnéřské Wagnerovy skupiny, tak hrají jeho žoldnéři pořád ještě roli ve válce na Ukrajině?
Tak jako část těch žoldnéřů ano, na nějakým způsobem jako byli rozpuštěni v té ruské armádě. Nehrajou už roli jako samostatná jednotka, vlastně tak nějak vymizeli. Kde ještě fungují, a to jako ve dvou typech, jednak takový jako pohrobek té prigožinovské, jako těch prigožinovských takový jako seminezávislých Wagnerovců a potom i jakoby státní, kde hrají jako roli, tak to je v ruských kampaních, zejména v Africe, kde je Rusko stále využívá.
Konstatuje bezpečnostní analytik Jan Ludvík.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjednává o druhém summitu o dosažení míru na Ukrajině, a to se Saudskou Arábií, Katarem, Tureckem a Švýcarskem. Doufá, že se mu podaří najít hostitele mezi zeměmi takzvaného globálního jihu. Pane Ludvíku, jaké jsou podle vás šance, že by druhý summit hostila Indie. Její premiér Narendra Modi přijel minulý týden do Kyjeva, což byla první oficiální návštěva indického premiéra na Ukrajinu od roku 1991, kdy země získala nezávislost na Sovětském svazu.
Já myslím, že je potřeba přiznat, že nevím. A
to je v pořádku.
To je asi otázka na někoho, kdo se jako zabývá indickou politikou a kdo skutečně jako dokáže říct, jak moc vlastně se Indie bude v nějakém takovém konfliktu chtít angažovat. My víme, že jako Indie má dobré vztahy s Ruskem, v zásadě jako nemá jako důvod ke špatným vztahům s Ukrajinou, takže může být vhodným hostitelem takovéhle jako akce. Zároveň taková akce znamená na sebe vzít jako zodpovědnost a jestli o něco takového Indie jako stojí, tak to vlastně co nedokážu říct.
Podle prezidenta Petra Pavla se jasně ukazuje, cituji jeho slova, že při zajištění bezpečnosti ve velkém konfliktu si nelze vystačit pouze s profesionálními armádami. Nicméně žádný krok, který by směřoval k obnovení povinné vojenské služby v Česku, se podle něj nepřipravuje. Řekl to včera v živém vysílání na sociálních sítích. Podle něj je pochopitelné, že některé země sahají k obnově základní vojenské služby. Tak jak to odhadujete, dojde k tomu třeba časem i u nás?
No je pravda, že armáda má jako dlouhodobě, a nejen naše armáda, mimochodem, všechny v podstatě armády v jako rozvinutých zemích mají problém nabrat dostatek lidí, i když je jako třeba dobře finančně motivují, tak prostě jako těch lidí není tolik, kolik by potřebovali a je možné jako do budoucna tohle bude třeba řešit. A jestli to povede k obnovení vojenské služby, tak to je jako velká spekulace, nebo jestli se najde nějaká jiná cesta, tak je možné, jako, že za 20 let ty armády budou potřebovat jako úplně jiné lidi, a protože se prostě jako budou spoléhat na nové technologie, nebo možná taky ne. A co je možná jako dobré, ale dát jako tím výrokem Petra Pavla do kontextu je, že my jsme nikdy se jako nespoléhali na profesionální armádu. To se tak nějak jako vyplynulo z toho charakteru konfliktů, které byly, ale armáda vždycky počítala s tím, že v případě velkého konfliktu by mobilizovala lidi. Ono se o tom jako moc nemluvilo, ale takové plány vždycky byly v případě, že by skutečně jako došlo k té velké válce s nějakým jako velmocenským protivníkem a Severoatlantická aliance by aktivovala článek 5 a ta válka by jako neskončila rychle, tak by se mobilizovalo. Prakticky jako se to zdálo tak nepravděpodobné, že nikdo ani moc jako nepřemýšlel, nevím, jak by se to udělalo, necvičilo se to, ale tahle ta možnost tu vždycky byla v těch plánech jako existovala.
Pane Ludvíku, změně téma. Německém otřásá teroristický útok v západoněmeckém Solingenu, kde na městské slavnosti útočník v pátek smrtelně pobodal 3 lidi, několik dalších zranil. Policii se podle médií v Německu sám přihlásil 26-letý Syřan, neúspěšný žadatel o azyl, který měl být už loni vyhoštěn do Bulharska, odkud přijel. V Německu v poslední době došlo k sérii podobných útoků nožem. Předák německé opozice, šéf konzervativní CDU Křesťansko-demokratické unie Merz požaduje stop pro přijímání běženců z Afghánistánu a Sýrie. Tak jaký je váš pohled na řešení této situace i na v podstatě podtext těch teroristických činů?
Ono je potřeba říct, že u teroristických činů často jako nejde o to, kolik lidí zemře, ale kolik lidí se dívá. A jejich psychologický dopad bývá mnohem větší než jejich jako fyzický dopad, kdy jako počet lidí, kteří jsou v Německu každý den zavražděni při nějakých jako kriminálních domácích zabíjačkách a tak dále, tak je jako mnohem větší než kolik jich jako zemřelo v tom Solingenu. Nicméně je to velmi politicky citlivé téma, které i různé jako strany rády zvíhají. A je potřeba říct, jako existují reálné problémy. Existují reálné problémy s integrací takového velkého počtu lidí, což je naprosto přirozené. Pokud někam přijde jako velké množství lidí z nějaké jako odlišné kultury, tak chvíli trvá, než se jako integrují. Co je velký problém, a který jsou často souvisí s těmi jako útoky, nebo tomu, proč se jim nedaří zabránit, je vracení lidí zpátky, kterým je ten azyl odmítnut, a vlastně to je něco, co je trošku jako hlava 22, jak někoho vrátíte do země, se kterou nemáte diplomatické styky, jejíž jako vládu neuznáváte, kam nelétají vaše aerolinky a jako prostě to fyzicky je fakt jako obtížný někoho vrátit za takovéhle situace a co s ním udělat jiného.
No ale politici, konkrétně v Německu, to slibují už několik let. Kancléř Scholz opět slíbil zesílit deportace, omezit ilegální migraci, zpřísnit zákon o držení zbraní. Teď se debatuje o tom, jakou délku má mít čepel nože, co má být kde povoleno. Tak jaké to má řešení? Tedy důsledně dodržovat to, co už bylo popsáno, vymyšleno, dohodnuto, nebo...
Já to řekl jako trochu možná kontroverzní věc, ono bezpečnostní politika vždycky je o přijímání rizik a politici na západě a i veřejnosti zvykli na to, že ty rizika jako nějakou dobu moc neexistovaly, takže se jako můžeme tvářit, že nejsou, ale ve skutečnosti jako často řešením té bezpečnostní politiky je přijmout, že nějaké malé riziko, které vlastně jako znamená, že se vám něco stane, tak extrémně nepravděpodobně, takže je lepší přijmout a jako nepodnikat nějak jako zásadní akce v závislosti na tom, že jako jednou za rok dojde k teroristickému útoku jednotlivce, který se někde jako zradikalizoval na internetu a zabil 3 lidi.
Akorát ono to není jednou za rok.
Není to jednou za rok, ale zároveň to jako není každý den. A opravdu jako...
Je to čím dál častěji v Německu.
Je to a tak, ale těch akcí... To, co můžeme dělat, jako jednoduše už jsme udělali. A teď přicházejí ty věci, které by zároveň jako byly nákladné. Oni by byly nákladné ne nutně jako ekonomicky, ale třeba by byly nákladné jako politicky, znamenaly by nějaké další jako omezování osobních práv občanů. A to je něco, co jako se musí velmi zvažovat.
Teď jste promluvil jako generální tajemník SPD Kevin Kühnert, který v televizi ARD řekl, že skončit s přijímáním běženců není možné, neboť by to bylo v rozporu s ústavou, ta totiž právo žádat o azyl umožňuje. Nám se ale do dnešního, jak to vidí, už více nevejde. Já vám, pane Ludvíku, děkuji za vaše názory a postřehy. Hostem byl odborník na bezpečnost z Univerzity Karlovy z katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.